atmosfer olsun. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Avropa Komissiyası deyib ki, Pol Vulfovitsin ətrafında səngiyə mübahisədə narahatdır. Oskanyan ATƏT-də Qarabağla bağlı çıxış edəcək. AŞP Prezidenti Azərbaycanı islahatları davam etməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Komissiyası deyib ki, o Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz-in ətrafında səngiyə mübahisədən narahatdır və ümid etdiyini bildirib ki, bu məsələ iki qurum arasında əməkdaşlığı pozmayacaq. Wolfowitz isə bildirib ki, bankın üzvü olan dövlətlər onun öz rəfiqəsini yüksək vəzifəyə təyin etməsini, təşkilatın nüfuzuna xələl gətirdiyini hesab etsələr də, o rəfiqəsini həmin vəzifədən azad etməyəcək. Avropa Birliyinin yardım komissiyasının sözçüsü Louis Michael deyib ki, o komissiya belə bir fikirdən narahatdır və bu məsələnin monitorinqini aparır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan səbahətətin daimi şurasına çıxış eləyəcək. Onun Qarabağ münaqişəsi Ermənistanda mayda keçiriləcək parlament seçkisi barədə danışacağı gözlənir. Aprelin 18-də Vartan Askanyanla Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun görüşü olmalıdır. Nazirlər Belqradda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşəcəklər. AŞP prezidenti Azərbaycanı islahatlara davam eləməyə çağırıb. Prezident René van der Linden Azərbaycanla bağlı dinləmələrdən əvvəl danışıb. AŞP prezidenti deyib ki, Avropa Şurasının Azərbaycanla problemləri olub, seçkilər tam azad, ədalətli keçməyib. Amma vəziyyət dəyişir, Azərbaycanla bağlı son hesabatda inkişaflar qeyd olunur. Bu ümid verici haldır.
And that's very encouraging.
Bugün AŞP-da Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyi müzakirə olunur. Bakının Binəqədi rayonu ərazisində məskunlaşan köçkünlər çıxarılır. Onların yaşadığı ərazidə metronun yeni stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Binəqədi rayonunda 8-ci mikrorayon ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlər oradan çıxarılır. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Qocayev və Bakı metropoliteninin nümayəndələri aprelin 16-sında əraziyə gələrək burada məskunlaşan əhaliyə köçürüləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Əksəriyyəti Xocavənd rayonundan olan 60-a yaxın ailənin yaşadığı bu yerdə metronun yeni stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsinin müdiri Əzzağa Məmmədov əhalinin nə vaxt və haraya köçürüləcəyinin hələ məlum olmadığını deyir.
Bu hələ dövlət səviyyəsində bu müzakirələr aparılacaq, sonrasında vətəndaşlara məlumat veriləcəkdir.
Məcburi köçkünlər isə onlara başqa yer təklif olunmadığını bildirirlər və yalnız onlara yaşayış yeri verildikdən sonra ərazini tərk edəcəklərini deyirlər. Burada məskunlaşanlar onların gediş-gəliş yollarının bağlanmasından da şikayət edirlər.
Axşam burada pazar olubdu. 3 dənə maşın gəlibdi, içəri girə bilməyib. Yolumuz kəsilib, hər tərəf mühasirəyə alınıb.
Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov isə deyir ki, məcburi köçkünlər həmin ərazidə 2002-ci ildə qeyri-qanuni olaraq məskunlaşıblar. Onun sözlərinə görə, əhalinin həmin ərazidən çıxarılması mütləqdir. Çünki həmin ərazidə metronun azadlıq stansiyası tikilməlidir. Metropolitenin rəhbəri deyir ki, artıq dövlət vəsait ayırıb və ərazidə hazırlıq işləri görülür.
Ülker Akif qızı. Türkiyənin şərqində kürdlərlə polis arasında atışma olub. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə 6 kürd yaralısı, 1 türk əskəri ölüb. Türk əskərləri Hozat, Tunceli vilayətlərində PKK-çılara qarşı əməliyyat keçirirlərmiş. PKK ilə Türk hökuməti arasında dava 1984-cü ildən bəri 37 min adamın ölümünə səbəb olub. Rusiya prokurorluğu Berezovskinin ekstratadiyası üçün müraciətini təzəliyib. Rusiyalı maqnat Boris Berezovski bir neçə ildir ki, Britaniyadan siyasi sığınacaq alıb. Keçən həftə Guardiana müsahibəsində Berezovski Putin rejimini divirmək istədiyini deyib. O, Rusiyanın siyasi elitası ilə əlaqədə olduğunu deyib. Rusiya baş prokurorluğu Berezovskinin çıxışı ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Avropa Birliyi Rusiyada müxalifətçilərin aksiyasının dağıdılmasını pisləyib. Dünən Sankt-Peterburqda polis aksiyacıları döyüb, yaralılar var, 100-dən çox adam isə tutulub. Şənbə günü Moskvada da aksiya olub, polis 170 nəfəri tutub. Avropa Birliyinin sözçüsü Kristin Hohmann deyib ki, məsələ gələn həftə Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə qaldırılacaq. Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matviyenko ittihamların araşdırılacağını deyir. Qırğızstanda isə 6 gündükü mitinqdir. Bugün də Bişkekdə parlamentin qarşısında 1000-dən çox adam yığılıb. Bu saatə isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Hazal Radyosu 101.7 FM doğasında işten sonra ikinci saati efirdedir. 7-5'te işte Bakı'da. Bugünün mevzularından biri de belediyede kamunal hizmetlere göre olan borçlara göre daha doğrusu hemen kamunal hizmetten gösterilmesinin dayandırılması. Uzun sözü kısası gaz ve ışığı bugün borçlarda söndürülmeliydi. Sertezden haber beleydi. Haberi izleyen Hazal Radyosu emektaşı Şanaz Bədəqızıdır. Şanaz her vaxtın xeyri olsun.
Her vaxtın xeyri.
Ne reallaşdı, ışık yoksa gazın kəsilməsi?
Rəsmi məlumatlara göre gazın kəsilməsi başlanılıbdı saat 12'den. Bakı Elektrik Şöbəkidən bize bildirdiler ki, yəni səbəbləri geniş açıqlamadılar, amma bildirdilər ki, onlar müəyyən dövrə bunu təxirə salıblar. Amma xəbərdarlıq qüvvəsində qalır, vətəndaşlardan, abunəçilərdən istədikləri budur ki, gətirsinlər, yaxın günlərdə işıq pulunu ödəsinlər. Amma Azərqazdan bildirirlər ki, artıq bu gün saat 12-dən işıq, borçlu abunəçilərin qazı kəsilir. Konkret rəqəm yəqin ki, dinləyicimizi maraqlandıra bilər, amma çox təəssüf ki, Ziya bu haqda heç bir məlumat vermirlər. Kamandar Eyvazlı bu qurumun mətbuat üzrə sözçüsü deyir ki, rəqəmlər hər dəqiqə az qala dəyişir, çünki proses səhərdən başlayıb, saat 12-dən başlayıb və konkret rəqəm deməkdə çətinlik çəkirlər.
İşıq ümumiyyətlə çox yayılan bir mövzudur. Qaz barədə isə müntəzəm olaraq şikayətlər ortaya çıxır. Cəmaatın irəli sürdüyü şikayətlər də onu bir onlar bəlir ki, qaz verirlər ki, işıq bu həmin o qaz pulunu da ödəyək. Cəmaat nə deyir?
Mən cəmaatla söhbət elədim və çox az adam deyirdi ki, qaz pulunu verməyibdi. Bakı küçələrində söhbət elədiyim adamlar bunu deyirlər, dönə-dönə. Amma təbii ki, onlar da deyirlər ki, qonuda, qonşuda, qohumda, əqrabada tanışları var, imkanları çatmır. Amma söhbət elədiyim adamlardan biri, Məmməd adlı bir nəfər, dedi ki, o qaz pulunu verməyib, 110 manat yeni pulla onun borcu var və verməyəcəkdir. Baxmayaraq ki, qazını kəsiblər və deyir ki, bilirəm ki, işığımı da kəsəcəklər. Amma deyir, işləmirəm, imkanım yoxdur və bilmirəm nə ilə verəcəm. Amma hökumət, yəni hökumət mənə güzəştə getməlidir, mən hesab edirəm. Və həmin adamın yanında körpə uşağı da var idi. Bax, belə bir vəziyyətlə mən rastlaşdım.
Aydın Şanaz, ətraflı kontekst proqramında olacaq. Axşam saat 8-dən sonra minnətdaram. Şanaz Bədəqızı idi studiyamızda. Azərqaz borcu abonentlərin qazını saat 12-dən başlayaraq kəsməyə start verdi. Herhalde hadisələrin inkişafı yenə təkrarlayım. Axşam saat 8-dən sonra Hazırlıq Radiosunun dalasında. Məhvət izləyəli işdən sonra bir neçə saniyədən sonra davam edir. Dalğanı dəyişməyin.
Hazırlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101.7 manatına
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən.
Mahnılar səmtini dəyişib. Mənim mahnılarımı toylarda da oxuyurlar, amma mənə qarşı heç birisinin diqqəti yoxdur. Biz 4 bacıydıq. İndi 2 bacı qalmışıq. Anam dedi ki, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim. Ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var. Vicdan tamaşası daha getmir. Amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlı səs oxuyur.
Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Dinləməyi unutmayın.
Azad Radiosun efirində sabah səhifəmizə tanınmışlar olacaq. Efirdə, studiyada, əminlə təkrarı yəgəmişən ilə aparıcısı İlqar Rəsul studiyamızdadır. İlqar, vaxtın xeyri olsun.
Xoş gördük.
Bugün izlədiyin xəbərlərdən biri Açıq Cəmiyyət Partiyasının qurultayında səhifəmizə. Müəyyən bir qalmaqalın qopmasıdır, yoxsa nədir?
Məsələ qalmaqaldan getmir. Əslində, bir məsələ partiyanın elan olunması və bu partiyanın gələcək perspektivləri barədə hansı zərurətdən yarandı bu məsələni mən işləyirəm. Eyni zamanda ortaya çıxan başqa bir məlumat var. Partiyanın qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin üzvüdür. Jalə Cəfərova, yəqin ki, Akif Bey də onun kimliyini bilir. O, bəzi məsələlərə öz narazılığını bildiribdir. Sədrin seçilməsi məsələsi, eyni zamanda partiyanın adı məsələsi, o belə AP agentliyinin onun verdiyi məlumata görə bu məsələlərdə razılaşdırma olmayıb. O bildirir ki, bəlkə də partiya başqa adla və yaxud da o tərəfdarıdır ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası qalmalı idi Rəsul Quliyevin tərəfdarlarında. Bu məsələlərə üzərində geniş düşünülməli idi. Partiyanın qurultayının keçirildiyi yerdə partiyanın emblemlərinin də asılmamasına etiraz edir. Bu barədə yəqin ki, Akif Bey.
Studiyamızın qonağı Yergəmiş Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazlı. Akif Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Məsələ nə yerdədir? Nələr baş verir?
Əvvəla mənə biraz bundan qabaq daxil olan məlumatda bildirildi ki, Partiyanın təşkilat komitəsinin üzvü Jalə Cəfərova belə bir bəyanatlə çıxış edibdir ki, güya qurultayda gedən prosedur qaydaları o cümlədən bu və digər məsələlər düzgün olmayıbdır. Və mən sizə məlumat üçün bildirirəm ki, ADP adından çağırılan partiyanın qurultayı çox normal şəraitdə hakimiyyətin represiyalarına, təzyiqlərinə bizə yer ayrılmasına baxmayaraq Müsavat Partiyasının qərargahında 401 nəfər adamın iştirak etdiyi qurultay çox normal şəraitdə keçilibdir. Bütün demokratik prinsiplər əməl olunubdur və bu proseslər bütövlükdə Azərbaycan ictimaiyyətinin, müxbirlərinin, telestudiyanın əməkdaşlarının iştirakı ilə həyata keçilibdir. Sadəcə olaraq partiyanın adının dəyişdirilməsi yox, bu yeni partiya təsis olundu. Yeni təsis olunan partiya Azərbaycan Demokrat Partiyasının bazası əsasında təsis olunubdur. Açıq Cəmiyyət Partiyası adı altında bundan sonra fəaliyyət göstərəcək və həmən partiyanın adının təsis olmasından bağlı qurultay iştirakçılarından bir nəfər, o da Jalə Cəfərova, bu qərarın əleyhinə səs vermiş oldu. 401 nəfərdən bir nəfərin qərarın əleyhinə səs verməsi çox normal bir haldır. Yəni qərarlar bütün hallarda 50 plus 1 ilə qəbul olunur. Amma bir nəfər təbii ki, onun əleyhinə ola bilər. Və mən təəssüf edirəm ki, azlıqda qalan hər hansı bir nəfər çoxluğun qərarından razılaşmırsa, onu mətbuat səhifəsinə ötürmək yox, sadəcə olaraq dözümlük nümayiş etdirməli idi.
Bir nəfər, yəqin ki, bir nəfər də azdır, daha çox adam da əleyhinə ola bilər.
Təbii.
Söhbət çoxluqdan gedir ki, çoxluğun qərarı olsun, sizin dediyiniz kimi. Amma bir şey də mən deyim, Sərdar Cəlaloğlu ilə mən söhbət elədim, Azərbaycan Demokrat Partiyasının indiki rəhbəri ilə, əgər belə demək mümkünsə. O, qurultayla bağlı bəzi fikirlərini söylədi. O bildirdi ki, sizin indicə dediyiniz o rəqəm ki, 401 nəfər o elə hesab eləyir ki, onun dediyinə əsaslansaq, o həqiqətə uyğun saymır. O bildirir ki, bizim əlimizdə video lentlər var qurultayla bağlı və orada 120 nəfərə qədər adam iştirak eləyib, 25-30 nəfər təxminən ADP-çilər olub, əsas bu da və bu heç də Azərbaycan Demokrat Partiyasının bazasında yaradılan partiya deyil, sadəcə bir qrup ayrılıb və onlar öz partiyalarını elan eləyiblər, buna da pis baxmadığını bildirdi, xahiş edirəm buna münasibət bildirir.
Əvvələn mən sizə deyim ki, təkcə ADP-nin keçmiş birinci müavininin mövqeyi cəmiyyət üçün əsaslı deyil və onun bir-birini təksib edən ifadələr işlətməsi Azərbaycan ictimaiyyətində də bəllidir. Amma qurultay adicə xırda bir tədbir deyil ki, partiyanın ən ali orqanıdır və Azərbaycan ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Bunun bütün partiyanın nümayəndələri, qonaqlar, jurnalistlər bayaq dediyim kimi izləmişlər. Və eyni zamanda da biz qısa bir zamanda ayrıca bir partiya yaratmaq üçün bir ay müddətində təbii ki, partiya üzvləri konferans keçirə bilməzdilər. Bu baza yalnız ADP bazası ola bilərdi. Bu nə dərəcədə inandırıcı ki, qısa bir müddət ərzində bir yeni bir təşkilatın, elan olunmayan hər hansı bir təşkilatın qurultay nümayəndələri 401 nəfərdən iştirak olsun. Ona görə o deyilənləri mən əsas hesab edirəm və məsləhət görərdim ki, keçmiş həmkarıma, keçmiş partiyadaşıma ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası adından biz imtina eləmişik və hesab eləmişik ki, həmən adamlar ADP-ni yaradıblar, Azərbaycanın istimali siyasi mühitində bu vaxta qədər partiyanı yaradanların tərəfindən başqa bir şəxsin həmin partiyanı əlindən alması olmayıb, praktikası olmadığına görə və biz eyni zamanda Rəsul müəllim xüsusilə Rəsul Quliyev həmən bu məsələdə yüksək əxlaq nümayiş etdirib həmin partiyanı elə onlarda saxladı, qoy fəaliyyət göstərmiş olsunlar. Biz də o məsələlərlə bağlı onlara məsləhət görərdik ki, ADP adından fəaliyyətini göstərsinlər, fəaliyyətini davam etdirsinlər. Bizlə bir işləri olmasın, bizim necə ki, onlardan bir işimiz yoxdur.
Xadam dinləyicilər, studiyamızın qonağı Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazovdur. Akif müəllim, sual belədir ki, Sərdar Cəlilov dedilər. Bir neçə gün əvvəl o bildirdi ki, hakimiyyətlə konstitusiya dialoqu hazırdır partiya. Və bundan sonra partiya bir növ parçalandı. Yəni bu qərar çıxarmaq olar ki, yeni yaranan Açıq Cəmiyyət Partiyası hakimiyyətlə konstruktiv dialoqa hazır deyil, ümumiyyətlə dialoqa tərəfdardır, yoxsa necə?
Bu dialoq nəzəriyyəsi Azərbaycan ictimai tərəfindən bir mənalı qəbul olunmur, amma bütövlükdə dünya praktikasında və bizim Azərbaycanda ən yaxın keçmiş, ən yaxın tarixində məlum olur ki, dialoqu təklif edən tərəf xüsusən Azərbaycanın bu günləri o siyasi iradə nümayiş etdirməyən Azərbaycan hakimiyyəti dialoqun səmimi şəkildə heç zaman tərəfdarı olmayıbdır və bu gün də tərəfdarı deyil. O zaman dialoqun tərəfdarı olar ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bütövlükdə müxalifət gücü nümayiş etdirsin, hakimiyyətin itirmək ehtimalı, hakimiyyətin laxlanması ehtimalı ortalığa gələndən sonra digər müxalifət tərəfini danışıqlara dəvət edir. Necə ki, Gürcüstanda, Ukraynada bu hadisələr baş verdi. Amma bir neçə nəfər adamın ADP adından gedib hakimiyyətə dialoq təklif etməsi və belə deyək, Azərbaycan Demokrat Partiyası üzvlərinin uzun müddət çəkdiyi əzab-əziyyətləri, həbsxanaları, məruz qaldığı o işgəncələri ayaq altına atıb hakimiyyətlə bu şəkildə dialoq altında əməkdaşlıq edib hakimiyyət mövqeyindən çıxış edən adamlarla gedib söhbətlər aparıb bütövlükdə bu bizim ADP üzvlərinin siyasi iradəsinin ziddinədir və Azərbaycan Demokrat Partiyasının proqram və nizamnaməsinə uyğun deyil, o strategiyaya uyğun gəlmir. Bu baxımdan mövqelər hasılandı və eyni zamanda həmən tərəf də demək mümkün deyil. Bir qrup insan özünün siyasi iradəsini axıra qədər ortaya qoya bilmədi, siyasi mövcudluğunu saxlaya bilmədi. Sadəcə olaraq hakimiyyət tərəfə meylləndilər. Bu onların öz hüquqlarıdır və bu hüquqların reallaşdırılması istiqamətində olur əməl həm də uğurlar diləyirəm.
Aydındır. Akif Şahbazovdur, studiyamız qonağı, Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri. Akif müəllimlə söhbətimiz bir neçə dəqiqədən sonra davam edəcək. Çünki hal-hazırda bizə məlumat gəlir. Studiyada həmçinin Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsul əyləşib. Telefon xəttində isə Azadlıq Radiosunun digər əməkdaşı Kənan Kazımoğludur. Praqadan söhbət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasının başlanmasından gedir və bu iclasda qadın dinləmələr keçirilməlidir. Azərbaycanda insan haqlarının qorunması məsələsi ətrafında. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir ciyə.
Buyur.
Deməli, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısı, yaz sesiyası gedir. Artıq 17 dəqiqədir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın şura qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklər məsələsi müzakirə olunur və müzakirələr bu saat davam edir.
They have to agree what country, which is important, and the right to be not democratic.
Qeyd edim ki, çıxışa 17 deputat yazılıb və ilk söz alan həm məruzəçilərdən biri Andreas Merkeldir. Andreas Merkel Azərbaycanın ötəlişləri ilə bağlı Tony Lloyd-la birgə hazırladığı hesabat haqqında qısa məlumat verdi. O bildirdi ki, Azərbaycanda artıq hesabat hətta hazırlanan dövrdən bu yana bəri söz azaldığı sahəsində vəziyyət pisləşmişdi, amma son zamanlar bəzi müsbət inkişaflar müşahidə olunur. Ölkədə siyasi məhbusların sayı azalıb, lakin hələ də qalır. O qeydələrdir ki, Avropa Şurasında üzv olan ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Daha sonra korrupsiya ilə bağlı məsələlərə diqqəti cəlb elədi və bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti korrupsiya qarşı mübarizədə daha qəti addımlar atmalıdır. Andreas Merkel sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında da danışdı. O bildirdi ki, bu sahədə də problem qalır. Onun sözlərinə görə qarşıdan prezident seçkiləri yaxınlaşır və sərbəst toplaşmaq azadlığı Azərbaycanda təmin olunmalıdır, xüsusən də seçki kampaniyası dövründə. Andreas Merkelin sözlərinə görə seçki komissiyasında dəyişikliklər aparılmalıdır, çünki hazırki seçki komissiyası beynəlxalq standartlara uyğun deyil və azad və ədalətli seçkilərin aparılması üçün şərait yaratmır. Estoniyalı deputatının sözlərinə görə Azərbaycanın siyasi sisteminin strukturunda bir çox həllini tapmamış problemlər qalır. Onun sözlərinə görə assambleya seçkilərlə bağlı Azərbaycana bir sıra tövsiyələr verilmişdi və qarşıdan gələn seçkiləri nəzərə alaraq yeni tövsiyələr verməyə hazırlaşır. Onun sözlərinə görə bu tövsiyələr Azərbaycan hökumət tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Daha sonra söz aldı Britaniyalı deputat Tony Lloyd, o da həm məruzəçilərdən biridir. O qeyd elədi ki, Avropa Şurasına üzvlük heç bir təminat vermir ki, ölkədə hər şey qaydasındadır. Azərbaycanda demokratiya istəyənlər çoxdur, lakin eyni səviyyədə də demokratiyaya müqavimət göstərənlər var. Tony Lloyd'un sözlərinə görə, parlamentdə ciddi müxalifətə ehtiyac var və Azərbaycanda ədalətli seçkilərin aparılmasına böyük tələbat var. Daha sonra Tony Lloyd bildirdi ki, siyasi məhbusların olması...
Əslər, bəzi texniki məsələlər, telefon xəttində qırılma baş verdi, amma mövzunu davam etdirən İlqar Rəsuldur. Bu izləyir həmin bu prosesi Avropa Şurası ilə bağlı olaraq. Zəfər Quliyevlə nasıl bir mövqe öyrəndim İlqar?
Avropa Şurası ilə bağlı biz hadisələrin biraz gedişini gözləməliyik, çünki hələlik ki, orada Kənan Kazımoğlu'nun da dediyi kimi, yeni başlayıb, ona görə bir qədərdən sonra ola bilsin ki, bu mövzuya qayıdarıq. Mən deməli bu yeni yaranan partiya Açıq Cəmiyyət Partiyası ilə bağlı biz Sərdar Cəlaloğlunun və Akif Şahbazovun fikirlərini öyrəndikdən sonra belə qərara gəldik ki kənar bir nəfərində üçüncü tərəf kimi bir nəfərin fikrini öyrənək, hı-hı, Turan agentinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyevdən baş verən hadisələrə münasibət öyrəndik ki kənardan bu hadisələr necə görükür və ondan söhbətimizdən belə məlum oldu ki, yaranmış vəziyyət əslində qeyri-adi bir şey yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu cür hallar normaldır. Əslində Rəsul Quliyevin tərəfdarları vəziyyəti düzgün qiymətləndiriblər. Belə ki, ADP-də son vaxtlar gedən hadisələr, içəridə baş verənlər onsuz da bu partiyanın parçalanmasına gətirib çıxarmalı idi. Sadəcə Rəsul Quliyevin tərəfdarları hadisələri qabaqlayaraq, yəni rəhbərlik Rəsul Quliyevin tərəfdarlarını bir yerdə saxlamaq üçün bu addımı atdı. Ad məsələsinə gələncə o bildirir ki, burada da normal qərar qəbul olunub, çünki ad məsələsinə ilişib qalmaq prezident seçkiləri ərəfəsində heç də düzgün deyil və təcrübə göstərir ki, Azərbaycanda bir neçə dəfə belə hal olub və bu hallarda ad üstündə mübahisə edən partiyalar xeyli vaxt itiriblər. Xalq Cəbhəsi partiyasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda o bildirdi ki, sadəcə ad heç nəyə həll eləmir. İndiki dövrdə Azərbaycanda partiyalardan bağlı vəziyyəti əsasən liderlərin və partiya rəhbərliyinin hansı fəallığı onların nə dərəcədə öz işlərini lazımincə yerinə yetirəcəkləri görür. Bu baxımdan Rəsul Quliyev və partiyanın rəhbərliyinin imkanı var ki, bu partiyanı güclü bir quruma çevirsinlər.
Təşəkkürlər İlqar, minnətdarım bu məsələyə görə. Akif bəylə söhbətimiz davam edəcək, çünki biraz əvvəl qırılmış telefon bağlantısı bərpa olundu. Kənan Kazımoğlu, Azad Radio əməkdaşı, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasından məlumatları verməyə davam edir. Kənan, buyur.
Buyur. Over the years we've had scandals of various type.
Bəli, iclas davam edir. Hal-hazırda 4-cü artıq deputat çıxış eləyir və yenə də çıxışlar əsasən həm məruzətlərin hazırladığı hesabat layihəsi ətrafındadır. Dedim ki, Tony Lloyd öz çıxışını maraqlı fikirlərlə bitirdi. O bildirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların olması daha çox Azərbaycanda ədalət məhkəməsinin hələ ki, tam formalaşmaması ilə bağlıdır. Və o bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti bir jest etməlidir və siyasi məhbuslar, yerdə qalan siyasi məhbusları azad etməlidir. Onların sırasında o Natiq Əfəndiyevin və Rasim Ələkbərovun adlarını çatdırdı. O bildirdi ki, Rasim Ələkbərovun səhhətində də problemlər var və yaxşı olardı ki, Azərbaycan hökuməti humanistlik göstərib bu şəxsləri azad edərdi. Daha sonra cənab Lloyd fikrini belə tamamladı. Azərbaycanın bu assambleyada yeri var. Lakin bunun möhkəmlənməsi üçün gərək Azərbaycan Avropa Şurasının Parlament Assambleyası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin. Çıxışlar davam edir və əlavə məlumat aldıqca biz bu müzakirələr haqqında dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Təşəkkürlər Kənan. Kənan Kazımoğlu telefon xəttində idi. Növrəqədən bizə bağlandı. Söhbət ona gedir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti yaz sessiyası başlayıb, ayın 20-sinə qədər davam edəcək və burada da ilk iclasda Azərbaycanda insan haqqlarının vəziyyəti ətrafında dinləmələr gedir. Ora bir neçə hüquq müdafiəçisi və eyni zamanda da politoloq İlyar Namazov yollanıb, onların görüşlərin əlinə keçirəcək. Bu haqda məlumat alınan kimi sizə dərhal məlumat verəcəyik. Studiyamızın qonağı yerin yaranan Açıq Cəmiyyət Partiyası sədri Akif Şahbazlıdır. Akif müəllim, söhbətimiz davam etdirək. Bir az əvvəl dinlədiniz Kənan da sözlərini dedi, çatdırdı. İnsan haqlarla vəziyyətin nə ilə bağlı olduğunu. Siz necə qiymətləndirirsiniz yeri gəlmiş yerlə deyim? Bir siyasi partiyanın rəhbəri kimi siyasi mövqeyiniz əmin bu insan haqlarla bağlı olaraq?
İnsan hüquq və azadlıqlarla bağlı Azərbaycanda qəzet, televiziya, ondan sonra digər kütləvi informasiya vasitələrində yazılanlar hamısı həqiqətdən kənardır və hakimiyyətin bu məsələlərlə bağlı ölkədə demokratik cəmiyyət qurulduğu istiqamətində ciddi inkişaf var, Avropa Şurasının öhdəlikləri icra edilir. Bunların hamısı bir blef xarakterlidir. Hakimiyyət sadəcə olaraq dünyaya bəyan etmək istəyir ki, öz demokratik zahiri donub baxımından öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək xidmət edib. Və Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olduğu dövrdən indiyə qədər Azərbaycanda geriləmələr mövcud olubdur, nəinki irəliləyişlər. Bu baxımdan Avropa Şurası hələ yetərli sayda, yetərli həcmdə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etmir və Azərbaycan hakimiyyətinə xələl gətirə bilən, onun nüfuzunu aşağı sala bilən hər hansı bir məqamlar hakimiyyət tərəfindən həmişə ciddi cəhdlərdən kənar olunubdur. Və bu baxımdan bütövlükdə Azərbaycanda normal demokratik cəmiyyət quruculuğunda mübarizə aparan siyasi partiyalara məhdudiyyətlərin qoyulması və zaman-zaman seçkilərin saxtalaşdırılması zamanı bu və digər ölkələrin nümayəndələri Azərbaycanda bir mənalı mövqe nümayiş etdirməməsi və Azərbaycanda baş verən bu hakimiyyətin saxta yolla mənimsənilməsində iştirak edən bu hakimiyyət nümayəndələrinə dəstəyin verilməsi də Azərbaycan ictimaiyyətini seçkilərə inamını sarsıtmış vəziyyətdə saxlamaqdadır. Amma hesab edirəm ki, bu əbədi deyil. Bu yaxın zamanlarda bu məsələlərə Azərbaycan ictimaiyyətinin bu seçki prosesində və 2008-ci prezident seçkilərində ənənəvi üsul və metodlardan istifadə etmək limiti tükənibdir.
Akman, mənə belə aydın oldu ki, sizin mövqeyiniz bu siyasi məkanda müxalifət mövqeyi olacaq iqtidara və hansı partiyalarla əməkdaşlığı nəzərdə tutursunuz siz gələcəkdə?
Biz bütövlükdə Azərbaycanda siyasi gücə malik olan, öz mövqeyindən Azərbaycan ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunan və uzun müddət acil və prinsipal xətt götürən həm müxalifət partiyaları, həm də öz pozitiv meyilləri olan digər qurumlardan bir yerdə əməkdaşlıq etməkdə israrlıyıq və bu yöndə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Və hətta fəaliyyətdən də yüksək bir müxalifət partiyaları arasında yaranmış və yarana biləcək narazılıqların ortaq bir müstəviyə gətirilib, bir yerdə fəaliyyət göstərib, birgə güc nümayiş elətdirməsi Azərbaycan xalqının sarsılmış inamının bərpası istiqamətində stimulu verici faktor çevrilməsində biz maraqlıyıq. Bu baxımdan fəaliyyətimizi biz davam elətdirəcəyik və bütün qüvvələrlə əməkdaşlığa biz hazırıq.
Partiyanın adının seçimi, bu uzun proses oldu və kim tərəfindən təsdiqləndi?
Əvvəla bu partiyanın adınla bağlı 3 variant təklif olunmuşdu. Təbii ki, variantlar Rəsul Quliyev tərəfindən təklif olunmuşdu. Biz o variantların birinin üzərində Açıq Cəmiyyət Partiyası üzərində dayandıq və qəbul olundu ilk variantda. Söhbət Açıq cəmiyyət sözünün o partiyanın tərkibinə daxil olması ifadəsi özündə onu ehtiva edir ki, biz təkcə bir partiya olaraq fəaliyyət yox, bütövlükdə cəmiyyətin şəffaflaşması istiqamətində və bütün cəmiyyətin liberal dəyərləri müstəvisində fəaliyyətimizi bərpa etməklə cəmiyyətdə şəffaflıq nümunəsi gətirək və eyni zamanda fəaliyyətlər tamamilə şəffaf olmalıdır. Digər cəmiyyətlərin də həmin partiyada təmsil olunması və şəffaflığın təmin olunması, liberal dəyərlərin önə çəkilməsi və bir mənalı şəkildə müxalifət mövqeyindən fəaliyyətimizi biz istiqamətləndirəcək və eyni zamanda bu açıq etiraf edeyim ki, bu belə az Avropada və digər demokrat dövlətlərdə daha dolğun qəbul olunur.
Bilirsiniz, bu bir növ əgər müxalif mövqedə dayanacaqsınız siz, onda partiyanın adı mövcud olan artıq Açıq Cəmiyyət İnstitutu adlı bir qurumu bir növ zərbi altına qoya bilər. Bu bir digərdir. Amma tamamilə başqa bir fikir var ki, maliyyə mənbələri bəlkə həmin bu Açıq Cəmiyyət Partiyasında gedib çıxa bilər George Soros'a, yəni hansı ki Açıq Cəmiyyət İnstitutunu maliyyələşdirir Soros fonduna. Əgər sirr deyilsə, kommersiya sirri deyilsə, maliyyə mənbələrini sara gedib çıxır? Yəni Soros'a yoxsa Rəsul müəllimin özünə?
Mən sizə deyim ki, biz fəaliyyətimizdə bu vaxta qədər ki fəaliyyətimizdə də şəffaf mövqeyini nümayiş etdirmişik və adil prinsip olmuşuq. Hakimiyyətlərdən də mövqeyimiz şəffaf şəkildə ortalıqda olubdu. Hakimiyyətin də mövqeyi bizə aydın olubdu. Çox təəssüfləndirici haldır ki, Azərbaycan ictimaiyyətində həm də mediada adi görünən hadisələrdə proseslərdə qeyri-adilik axtarışı daha çox olur. Və hesab edirlər ki, doğrudan da fəaliyyətin bəlkə də 70-80% görünməyən müstəvidədir. O baxımdan bu qapalılıq bu cəmiyyəti bu anormal müstəviyyə gətirib çıxardıbdır. Əgər hər hansı bir cəmiyyəti, hər hansı bir siyasi partiyanı, hakimiyyətə iddialı siyasi partiyanı Azərbaycan xalqı özü maliyyələşdirmirsə, prosesin iştirakçısına çevrilmirsə, ona görə də o partiyaların perspektivi ola bilməz. Bu baxımdan da bu vaxta qədər Azərbaycan müxalifətinin apardığı mübarizə sonu sıfırla nəticələnibdir. Bütün hallarda Azərbaycan xalqı proseslərin tamaşaçısı kimi yox, iştirakçısı kimi iştirak etməlidir və partiyanı onlar maliyyələşdirməlidir. Necə ki, 90-cı illərin əvvəllərində bu proses başlamışdı və heç partiyaların maliyyələşdirilən verən adamlar da təzyiq kampaniyası tətbiq olunmurdu. Bu normal bir haldır, bütün dünyada qəbul olmuş bir haldır. Partiya bütövlükdə maliyyələşdirilməlidir. Partiya üzvlərinin üzvlük haqqı və iyanəsi hesabına. Və bu iyanənin maksadı çox genişdir. Və ölkə daxilində fəaliyyət göstərən imkanlı adamlar partiyalara siyasi mübarizəyə stimul vermək üçün maliyyə problemlərini o adamların dəstəyi ilə həyata keçirməli. Amma çox təəssüf ki, bu günləri Azərbaycanda bütövlükdə götürəndə müxalifət partiyaları maliyyə böhranı içərisindədir.
Həmçinin Açıq Cəmiyyət Partiyası da?
Həmçinin də təbii ki, Açıq Cəmiyyət Partiyasının elə bir maliyyə mənbəyi yoxdur və düşünmürəm ki, siz dediyiniz formalarda ki, kimsə bunu maliyyələşdirmiş olsun.
Aydındır. Deməli, Açıq Cəmiyyət İnstitutuna heç bir əlaqəsi yoxdur, Soros fondu ilə də həmçinin.
Açıq Cəmiyyət Partiyası iki gündə yaranıbdır.
Ona görə yəni, adına görə deyirəm, hər halda təklif qəbul olundu. Akif bəy, sizdən sual verirsiniz, soruşurlar, mən ACP-yə necə üzv ola bilərəm? Yəni, hansısa bir üzlük prosesi tənzimlənirmi?
Sual verən vətəndaş hansı ərazidə yaşayırsa, həmən ərazidə ACP-nin ilk təşkilatı fəaliyyət göstərir. Həmən təşkilatın rəhbərliyinə müraciət edib partiyaya üzv qəbul ola bilər. Əgər elə bir çətinliyi olsa, Bakı Xəbər qəzeti redaksiyasında ACP-nin mərkəzi qərargahı hələlik yerləşir, müraciət edəsin.
Aydındır. Və digər sual sizə, 401 nəfərdən cəmi bir nəfər əleyhinə səhv verib, necə belə olur? Akif bəy, necə oldu ki, 401 nəfərdən cəmi bir nəfər əleyhinə səhv verib?
Bu
biraz əvvəl cavab verdiniz, Akif bəy, bu sual.
Bəli, doğrudan da bu rəqəm biraz maraq və sual doğuran bir məsələdir. Bəli. Adətən normal cəmiyyətlərdə səs vermə 60-ın 40-a və yaxud da 55-in 45-i olan münasibətlərdə
yerləşir. Biraz kommunistik keçmişə də
gözləyir. Bu bizim hələ belə deyək də, bir adamın bir mənalı yekdilliklə bütün üzvlər tərəfindən qəbul olması da bir anormal şeydir. Hətta doğrudan da bir adam bu qədər qəbul olunursa, bu qəbul olmanın özünün gələcəkdə hansı fəsadlar verməsi də ortalığa çıxa bilər. Çünki hər hansı bir məsələdə bir mənalı şəkildə 80%, 90%, 90%-dən yuxarı səs qazanmaq yaxşı bir tendensiya deyil. Neyniyək ki, indi bizim cəmiyyətimiz bu şəkildədir və bu məsələlərə bu şəkildə münasibət bildirir və olan göz qabağındadır. Bunu təkcə mən yox, bütövlükdə qurultayın iştirakçıları təsdiq edə bilərlər.
Aydındır. Sonuncu sualım, xahiş edirəm bir qısa cavab verərdiniz. Gələcək hədəfləriniz növbəti prezident seçkiləridir, yoxsa növbəti parlament seçkiləridir? Bir partiya kimi.
Bir partiya olaraq bizim növbəti hədəfimiz prezident seçkiləri olmaqla bərabər. Prezident seçkiləri uğrunda mübarizə yox. Ölkədə demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətdə əlaqələrimizi tənzimləmək, mübarizənin birgə təşkil istiqamətində digər müxalifət partiyalarının bir yerdə fəaliyyət göstərmək və əhali tərəfindən sosial sifarişə çevrilmiş müxalifət bir araya gəlmir ifadəsini bu belə deyək, bu ləkəni öz üzərimizdən götürmək və bir bayraq altında müvəqqəti də olsa kövrək əlaqələrlə də olsa prezident seçkilərinə qədər fəaliyyətimizi birgə tənzimləməliyik və bu tənzimləmə prosesində Azərbaycan xalqının bu müxalifətə dəstək verməsi üçün kifayət qədər stimul verəcəkdir və xalq dəstək verəcəyi tədqiqdə 2008-ci ildə prezident seçkilərində indiki hakimiyyətin, indiki prezidentin udmaq şansı çox aşağıdır.
Aydındır. Minnətdarım, buyurdu studiyamıza, suallarımızı cavab veririz, Hakim Hanım. Çox sağ olun.
Teşekkür ederim.
Hakim Şahbazov, Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri studiyamızın qonağı oldu. Bir neçə saniyədən sonra, işdən sonra davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadır Aysu 101.7 FM davasında mövzələ işdən sonra efirdədir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasından son məlumatları var. Telefon xətində Azadır Aysu'nun əməkdaşı Kənan Kazımoğludur. Kənan, buyur.
Salam Ziya. Bəli, müzakirələr davam edir. Artıq 7-ci deputatlıq çıxış edir və indi hazırda Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Əliyeva çıxış edir.
And here I would like to express my special gratitude.
Gültəkin Əliyeva həm mərhələcətlərə hal-hazırda öz təşəkkürünü bildirir bu hesabatı hazırladığına görə. Onun sözlərinə görə o bu hesabatı 2002-ci ildə Parlament Assambleyasının qəbul elədiyi qətnamə ilə müqayisə edir. Gültəkin Əliyeva deyir ki, Azərbaycanda yəni insan haqlarının qorunması sahəsində həmin qətnamədə bəndlər var idi və indi hazırlanmış məruzə həmin qətnaməyə çox oxşuyur, bənzəyir və bu qətnamədən irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsi haqqında Azərbaycan üzərinə öhdəliklər götürübdür. Və bu, Avropa Şurasının ekspertlərinin verdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməsindən çalışıbdır. Ziya, müzakirələr çox maraqlı şəkildə davam edir. Gəlirim ki, biraz əvvəl Hollandiyalı deputat Leo Platvaya çıxış elədi. O da monitoring komitəsinin üzvüdür. O bildirdi ki, Azərbaycanın son zamanlar, məsələn, Venesiya komissiyası ilə yaxşı əməkdaşlığı var. Azərbaycan-Venesiya komissiyasının seçki komissiyalarının tərkibində dəyişikliklərin aparılması üçün məsləhətləşmələr aparır. O bildirdi ki, artıq bir ildən, iki ildən çoxdur ki, bu müzakirələr gedir, lakin komissiyaların tərkibində elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Və prezident seçkilərinin yaxınlaşdığı nəzərə alaraq, bu dəyişikliklərin tez bir zamanda həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Digər tərəfdən o bildirdi ki, Azərbaycanda bəli, bu gün iqtisadi inkişaf var. Lakin əhalinin 25%-dən çoxu hələ də yoxsulluq içindədir. İqtisadi inkişaf yoxsulluğun azalmasına, gəlirlərin düzgün bölüşdürülməsinə hələ də gətirib çıxarmayıbdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hələ də insanlar öz siyasi görüşlərinə və baxışlarına görə həbs olunurlar. Beləliklə, müzakirələr qızğın şəkildə davam edir və bir çox deputatlar söz olaraq həm məruzəçilərə bu hesabatları hazırladıqlarına görə onlara təşəkkür edirlər və bildirirlər ki, bu olduqca mühüm hesabatdır və çox güman ki, onun qəbul olunması gözlənilir. Mən qeyd etdim ki, çıxış üçün 17 deputat yazılıbdır və çıxışların daha bir saat davam etməsi gözlənilir. Yekunda Parlament Assambleyasının üzvləri bu hesabatın təsdiq olunmasına ya da ki, təsdiq olunmamasına səs verəcəklər. Hal-hazırda Gültəkin Əliyevanın çıxışı davam edir və o Azərbaycanın Avropa Şurasının qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsində müsbət addımlar atması barədə fikirlər söylüyor. Ziya.
Təşəkkürlər, Kənan. Məlumdur mu, son açıqlısı qısa bir cavab alıb səndən, məlumdur mu Azərbaycanın orada gedən digər nümayəndə heyətinin üzvlərindən kimsə çıxış edəcəkmi? Yəni, hüquq müdafiəçilərindən və yaxud da Elər Namazov özü?
Bu, assambleyanın toplantısında bir qayda olaraq assambleyanın üzvləri çıxış edirlər. Yəni, qonaq qismində yalnız assambleyanın dəvəti ilə ya hökumət rəsmiləri, ya da tanınmış şəxslər çıxış edə bilərlər. Bugünkü toplantıda 17 deputat çıxış edəcəkdir. Lakin insan haqları müdafiəçiləri və biz bilirik ki, Azərbaycandan bir qrup insan haqları müdafiəçisi və jurnalist Strasburgdadır. Onlar bu toplantıda müşahidəsi kimi iştirak edirlər və Assambleyanın foyesindən yaxud da ki, zalın özündən bu toplantını izləyirlər. Onların tədbirdə çıxışı gözlənilmir, lakin tədbirlər arasında onların parlamentin deputatları, üzvləri ilə söhbətləri olur və əlbəttə ki, onlar öz mesajlarını həmin o söhbətlərdə çatdırmağa çalışırlar. Müzakirələr çox güman ki, çox sakit nəzərdə keçir, qeyd edeyim. Biz indi bunu Avropa Şurasının yayımında izləyirik, canlı yayımında izləyirik. Və belə bir ehtimal var ki, Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının həm məruzəçilərin, yəni Herkerin və Lodin hazırladığı qətnamə çox güman ki, bugün təsdiq olunacaqdır. Bu qətnamədə Azərbaycana qarşı hər hansı bir sanksiyanın qəbul olunması nəzərdə tutulmayıb. Daha çox tövsiyə xarakteri daşıyır bu sənəd və tövsiyələrdən də əsası odur ki, Azərbaycan prezident seçkilərinə hazırlaşmalıdır, Azərbaycan siyasi məhbus probleminə son qoymalıdır, Azərbaycan mətbuat azadlığı sayəsində inkişafa nail olmalıdır, Azərbaycan ədliyyə sisteminin qurulmasında, azad məhkəm sisteminin yaradılmasında ciddi irəliləyişlər atmalıdır. Sultan Əliyevanın çıxışı bu dəqiqə başa çatdı və mən görürəm ki, çıxış üçün söz verilir Səməd Seyidova. Səməd Seyidov Azərbaycanın Avropa Şurasında Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinə başçılıq eləyir. O da həm məruzəçilərə təşəkkür eləyir və bildirir ki, bu olduqca mühüm hesabatdır.
Together. Because we gave a lot of amendments to this report.
Səməd Seyidovun sözlərinə görə bu hesabat bircə hazırlanıb. Yəni, bu hesabatın hazırlanmasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin də iştirakı olubdur və Azərbaycan nümayəndə heyəti hesabatın hazırlanması mərhələsində bir çox düzəlişlər, əlavələr təşkil eləmişdi. Onun sözlərinə görə hesabatda tənqidi fikirlər var və bu fikirlər obyektiv tənqiddir, yəni obyektiv tənqid var. Və bu obyektiv tənqid əlbəttə ki, sağlam tənqiddir və Azərbaycan tərəfi bununla razıdır. Yəni, Azərbaycanın əsas məqsədi demokratiya qurmaqdır və məhz buna görə də bu cür tənqidləri Azərbaycan qəbulləməyə hazırdır. İndi Səməd Seyidov zalda oturmuş qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə və insan haqları müdafiəçilərinə təşəkkürünü bildirdi. O dedi ki, o adamlar indi zalda iştirak edirlər, yəni bu toplantını müşahidə edirlər və bu da Azərbaycanda demokratik inkişafın bir nümayişidir. Avropa Şurasının Azərbaycana düzgün mövqe seçilməsinin bir nümunəsidir.
30% economical growth. That's very good. And my colleague just now mentioned that the percentage of poverty is 20%. But please take into account that 3 years ago, just 3 years ago, the number, the percentage of poverty was 40%.
Səməd Seyidov bildirir ki, Azərbaycanda əlbəttə ki, iqtisadi inkişaf müşahidə olunur və Leo Platvetə qeydlərinə toxunaraq o bildirir ki, Azərbaycanda hazırda 25%, 30% iqtisadi inkişaf var. Yoxsulluğun səviyyəsi hələ də yüksək olmasına baxmayaraq son yəni son 3 ildə 3 illə müqayisədə bu əlbəttə ki bu rəqəm azalıbdır. Bildirir ki, Azərbaycanda dini toleranslıq var. Azərbaycanda məsələn katolik kilsə tikilir. Digər dinlərə çox normal münasibət göstərilir. Bildirir ki, Azərbaycan dini toleranslığın gözəl bir nümunəsidir. Gözəl bir nümunəsidir. Belə ziya, müzakirələr davam edir. Səməd Seyidovun çıxışı indi davam edir. O bildirir ki, Azərbaycan əlbəttə ki, üzərinə öhdəliklər götürübdür. Lakin bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, reallaşması o qədər də yəni, asan vəzifə deyil. O bildirir ki, Azərbaycanın öhdəlikləri yalnız Avropa Şurası qarşısında deyil. Azərbaycan da Avropa Birliyi ilə də əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıbdır. Azərbaycan munisipallara, munisipal yerli hakimiyyətlərə daha çox səlahiyyət verməyə hazırlaşır, çalışır. Bilir ki, insan haqları məsələləri bizim narahat edir və Azərbaycan tərəfi çalışır ki, bu problemləri həll eləsin qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə. O bilir ki, əziz dostlar, yəni bu asan deyil. Avropa dəyərlərinin icrası bizim üçün asan deyil. Bu çətin vəzifədir. Lakin siz onu bilməlisiniz ki, Azərbaycanda belə bir istək var. Azərbaycan Avropa ilə birgə olmaq istəyir. Ona görə yox ki, bu təşkilatın üzvü olmaq istəyir. BMT-nin Avropa Şurasının. Sadəcə olaraq Azərbaycan qərblə, qərb icması ilə birgə olmaq istəyir. Və mən ümid edirəm ki, Avropa Şurasının dəstəyi ilə, bu cür yanaşma ilə biz irəliyə gedəcəyik. Və Avropa Parlamentinin, yəni Avropa Şurasının bu toplantısında Səməd Seydovun sözlərinə görə istər hakim partiyanın, istər müxalifət partiyasının, istərsə də ki, müstəqil deputatlar iştirak edirlər. Bu da göstərir ki, bizim məsələ konstruktiv yanaşmamız var.
Hətta ki, Kənan, təşəkkürlər. Çox sağ ol, minnətdarım. Dinləyənlər davam edəcək və Kənandan son məlumatları biz alacaq. Adadım telefon ilə bizdən bağlantıda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu idi. Digər məlumat, Türkiyədə dünya və dövlət tərəfdarları 200 minlik yürüyüş keçiriblər. Bəzi məlumatlara görə 370 minə çatırdı. Şənbədən söhbət gedir. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezidentliyə mümkün namizədliyinə etirazlarını bildiriblər. Onlara ehtiyat edirlər ki, keçmiş İslamçı olan Erdoğan gələn ayki prezident seçkilərində qalib gəlsə və onlardakı dinin dövlətdən ayrı olması prinsipinə əməl etməyəcək. Bunu əvvəl prezident Əhməd Nəcdət Sezər xəbərdarlıq etmişdi ki, Türkiyənin dünyəvi sistemi bugün ən böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Bu nə deməkdir? Biz hal-hazırda İstanbula bağlanırıq. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə telefon qatında olmalıdır. Mayıs, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizdə məlumat var ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisi bugün yeni prezidentin seçkilərinin prosesinə başlayıb. Əgər bu belədirsə, hal-hazırda proses nə yerdədir?
Aprelin 25-nə qədər namizədlər elan olunacaq, saat 12-yə qədər gecəm. Ondan sonraki proses 4 mərhələdə Türkiyə Böyük Millət Məclisi 20 günlük bir müddət içərisində prezidenti seçməlidir. Amma hal-hazırda prezidentliyə heç kim öz namizədini irəli sürməyib. Bu barədə Adalet və Qalxınma Partiyasının sədri və baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezidentliyə namizəd olacağı ehtimalı güclü olaraq qalır. Rəcəb Tayyib Ərdoğan partiyasının mərkəzi qərar və icra şurasının olacağını bildirib. Amma buna baxmayaraq siyasi müşahidəçilər, siyasətçilər, qeyri-hökumət təşkilatlarının bir çox nümayəndələri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın indiyə qədər öz namizədliyini elan etməməsini və başqa bir şəxsin də namizədliyini ondan çəkinərək elan etməməsini anormal qarşıladıqlarını bəyan edirlər. Yəni, prezident seçkisi ətrafında, prezidentliyə namizəd ətrafında indiyə qədər ki, vəziyyətdən fərqli olaraq, xüsusilə 1989-cu ildə Turgut Özal'ın, onun ölümündən sonra 93-cü ilin aprelində, mayında Süleyman Dəmbəlin və 2000-ci ildə indiki prezident Amir Necdet Sezer'in prosesində yaşanan bir proses deyil. Anormal bir vəziyyət, yəni indiyə qədər namizədliyi elan edilməyib və bu ölkədə gərginlik yaradır. Gərgin bir hava yaradır və bu gərgin hava istinad edənlər Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu General Yaşar Büyükanıtın aprelin 12-sindəki mətbuat konferansında biz Ankara'daki prezident kürsüsünde Cumhuriyet'in değerlerine, Atatürk'ün prensiplerine, dünyevi devlet prensiplerine sözde değil özde bağlı olan bir prezident isteyerek. Bir gün sonra ise prezident Ahmet Necdet Sezer'in İstanbul'daki Hərbi Akademiyalarda sizin de bahsettiğiniz gibi Cumhuriyet hiç şimdiye kadar olmadığı gibi tehdit altındadır, tehlike altındadır mesajlarıyla qarşı qarşıya qalmışdır. Fəqət Rəcəb Tayyib Ərdoğan və hökumətin digər və büyük yanıtın bu siyasetlerini çok da kulak ardına vurmuş gibi gördüler. En azından üzerinde. Türkiye'nin prezidenti 7 yıl prezident kürsüsünde oturmuş bir adam. Cumhuriyetin tehdit altında olduğunu söylüyor. Ama başnazirin muavini, harici işler naziri Abdullah Gül Kibir'den kaydarken, aeroporta buna münasebet bildirirken, prezidentin sözlerine Türk içtimaiyeti inanmır deyir, toplum buna inanmır deyir. Bu anormal bir vaziyettir. Nece olabilir ki 7 yıl prezident kürsüsünde oturmuş bir adamın sözleri inansızlık yaratsın? Niye Recep Tayyip Erdoğan'ın namzettiğine karşı, yani ihtimal olunan namzettiğine karşı ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ve sizin de bahsettiğiniz gibi Şenbe günü Ankara'da çok büyük katılımlı miting kesilen insanlar karşı çıktılar. Buna her şeyden evvel Recep Tayyip Erdoğan'ın milli görüş daha sonra dip yok burada enenesinden gelmesi ve bu eneneni biz artık o köyde çıkarttık, değiştik ve artık o adamlar değildik dese de konkret sözleriyle başnazir olduğu dönemde ortaya koyduğu gösterenler. Niye göre? Çünkü başnazir Recep Tayyip Erdoğan hele 5-6 ay evvel Milli Terkestik Şurası'nı kesmiş başkatı ve ordu generallarından biri. Hanımının başörtüsünü çıkartsın, Çankaya çıksın, prezident olsun teklifini reel sürende. Elbette medya vasıtasıyla. O demiş ki Allah göstermesin. Böyle bir şey biz kabul edebilmeliyiz. İkinci bir taraftan Avrupa İnsan Hukukları Mahkemesi Strasbourg'dan Türkiye'den başörtüsüyle bağlı üniversitete kabul edilmeyen abituriyentlerin şikayetlerine bakarken Türkiye'nin hakkı kabul etmişti ve demişti ki devletin olduğu sahelerde yani üniversitede başörtüsüyle ihtiyat aparılmışsa bu çok normaldir. Yani Türk devletini haklı kabul etmişti burada. Nazır Recep Tayyip Erdoğan buna münasebet bildirirken demişti ki başörtüsü meselesi Avrupa İnsan Hukukları Mahkemesi'nin veya herhangi bir mahkemenin meselesi değil. Bu ulemanın yani din alimlerinin meselesidir. Ondan evvel daha evvel mesela Fazilet Partisi milletvekiliyken, Refah Partisi milletvekiliyken, Harici İşler Naziri Abdullah Gül, hayat yoldaşının başörtüsüyle birlikte üniversite kayıt ettirmeye çalıştı. Tamam mümkün olmamıştı ve Avrupa İnsan Hukukları Mahkemesi'ne müracaat etmişti. Meclis Başkanı Meclis'in sevdi. Bülent Arıncı'nın hanımı 2003 yılı 23 Aprilde yine Prezident Erdoğan Necdet Sezer tarafından Sezer Karzet giderken aeroportta yine de orada içtimai sahaya, devletin sahası diyerek başörtüsü olduğu için oraya kabul edilmemişti ve Prezident Ahmet Necdet Sezer Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin hakimiyeti olduğu tahminen 4 yıl yarım yıl bu müddet arzında davetname göndererek milletvekillerine başı örtülü olan, hayat yoldaşının başı örtülü olan milletvekillerine davetname göndermemiştir. Onun için ister gayri hükümet teşkilatları, ister ordu, ister prezident seviyesinde ve bundan ilave hükümet seviyesinde meclise getirilen birçok kanunlar olmuş ki Prezident Necdet Sezer devletin dünyevi kuruluşunun korunmasına and içtiğini sebep göstererek bunları veto etmişti. Ondan ilave Başnazır Recep Tayyip Erdoğan, Başnazır İncire Aparatı'nın rehberi Profesör Ömer Dinçer'in birçok Ali Tehsil Kurumu onun profesör rütbesini elinden almıştı. Plagiat yaptığı iddiası bunun sübut olduğuna göre ama onun daha çok dini kurumlarla, dini teşkilatlarla faaliyeti. Yani bu kim örnekler birçok tedirgin bir vaziyette. Bu tedirginliğin de hiç kim geri adım atmıyor ve büyük ihtimalle 18'inde Başnazir Erdoğan indiye kadar hiç olmadığı için yani gayri hükümet teşkilatları nümayendeleriyle görüşür. Öz parti teşkilatı nümayendeleriyle görüşür. Milletvekilleri, grupları alınla görüşür. Böyle bir şey yaşanmamıştı indiye kadar. Tecrübede görünmür. Bunu demokratik kimi kaleme vermeye çalışsa da Başnazir Erdoğan. Ama toplumun büyük bir kesimi ve muhalefet partileri bunu böyle kabul etmiyor. Başka bir mübahiseli mesela meclis 367 yani önemli kararlar kabul etme için iclasın başlaması için 367 neferin toplanması vacip nitelikli hükümetlerin bir grubu vacibdir deyip hususen konstitüsyen mütefessizleri hükümetleri lazımdır deyip ama meclis sedri Bülent Arıncı 184 neferle iclası açacağını, sesyanı açacağını deyip. Dolayısıyla yani baktığınız zaman birçok problemler devamlıyor. Aynı 18'inde de bunun neticelenmesi lazım ve büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'ın namzettiği aynı 18'inde akşam elan edilmiş olacaq prezidentlərin namizədi müddətində.
Aydın Demais, belə bir namizədlər arasında səhər tezdən bu saata qədər müxtəlif insanların adı çəkildi. Yəni Erdoğandan savaya ehtimal olunan namizədlər arasında burada Hilmi Özkökün də adı çəkildi. O da məşhur bir vətəndaşdır. Türkiyə şəxsiyyəti bu Azərbaycanda da tanınır. Digər tərəfdən Bülent Arınç onda ehtimal var ki, irəli sürüləcək prezidentli namizədliyi və ilk qadın namizəd Yaşar Seymandan söhbət bugün səhər tezdən qalxdı. Bu Alevi Bektaşi Federasiyonun burada nümayəndəsidir. Nə qədər ümumiyyətlə real görünür bunların şansları? Yaşar Seymanın, Bülent Arıncı və Hilmi Özkökün.
Burada məncə Ziya bəy çox önəmli bir nöqtə var. Tayyip Erdoğan mənə görə, yəni müşahidə elə bildiyim qədər son 15-20 ildə Türk siyasəti üzərində özü namizəd olmayacaq Adalet və Qalxınma Partiyasından partiyanın içindən bir kimsə namizəd göstərmədi. Böyük ehtimalda da özü namizəd olacaq. Əgər özü namizəd olmayıb partiya içərisində başqa birinin şansı yaranarsa namizəd olması üçün o vaxt Bülent Arınç mütləq Tayyip Erdoğanı dinləməyərək namizəd olacaq. Necə ki 2002-ci ildə məclis başkanlığı, məclis sədrinin seçkilərdə demiş ki, mən məclislərinə və bir anlamda Tayyip Erdoğanı dinləməyərək namizəd olmuş. Çünki Bülent Arıncın taban dediyimiz, yəni kütlələr içərisində böyük etibarı olan bir adamdır. Amma yenə eyni dərəcədə gərginlik davam edəcək. Çünki bugün baş örtüsü məsələsi ilə qarşı-qarşıya qalıbsa əgər, yəni dünyəvi şeyin və dini simbollar qarşı-qarşı durma məsələsi varsa, bunun tərəflərindən biri də Bülent Arınç'dır. Çünkü 1999 yılındaki seçkide Milliyetçi Hareket Partisi demişti seçki şuarı olarak. Biz de bu işi ürkekler değil, erkekler çözer. Bunlar da meclise girilmişler. Milliyetçi Hareket Partisi onların başörtülü bir milletvekili vardı. Nesri Nural Antalya milletvekili. Başını açtı, mesele hallolundu. Yani gerginliği yaramadı. Ama o vakti Bülent Arınç'ın içinde olduğu Fazilet Partisi'nden Mervan Kovacı başını açmadı. Mecliste çok gerginliği yarandı ve hatta Bülent Ecevit o zaman bu kadına hakkını bildirin diye şey yaptı. Ve Bülent Arınç o vakti bir şey Milliyetçi Hareket Partisi çok erkek sesine hallilerdi. Öz milletvekillerinin başını açtı ve aşağıla hakaret edildi ki bunlar başlarını açtılar bu işe hallilerdiler. Yani bu da bir gerçeklik yer. Ama mesela 5-6 ay evvel Anım Partisi, Burak Al Partisi, Deniz Baykal demişti. Mesela Başnazırın Mavini, namizet olsun. Biz onun namizetini destekleyelim. Böyle bir isimler var. Ama buna bir noktada düğümlenir bu. Tayyip Erdoğan buna icazı verir mi? Vermez mi? Ama meclis kenarının olursa ben herhangi bir Alevi Bektaşı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden herhangi bir Alevi Bektaşı namizetini gösterdi. Mümkün olacağını zannedemem. Bu büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan özü namizet olacak.
Aydındım.
İlmi Özkök'ün ise olsun necis yapar. Yani bir taraftan siz rejimin tehdit altına alan bir partiyanın iddia ile elediği kimi ordunun ve prezidentin şeyle karşıya kalmışsınız. Diğer taraftan geçmiş ordu generali yani bir evvelki defada olan ordu generali bundan evvelki silahlı kuvvetler başkaracağında aynı partiyadan prezidentliğe namizet gösterilir. Hilmi Özçök'ün namizədliyində məncə böyük təpkilə qarşılanacağını, xüsusilə cəmiyyət tərəfindən, toplum tərəfindən böyük təpkilə qarşılanacağını düşündüm. Və Tayyip Erdoğan'ın AKP xaricində olarsa, AKP olarsa Tayyip Erdoğan özü namizəd olacaq. AKP xaricində olarsa, o necə bir namizəd çıxar ortalığa artıq onu bugündən düşünmək mümkündür. Bugünkü mənə görə vəziyyət. Tayyip Erdoğan'ın namizədliyi hakkında gelir bütün söhbətdə.
Teşekkürler Mayıs Bey. Mayıs Alizade idi. Telefon xəttində bizimle Nazarlıq Radiosu'nun Türkiye müxbiri. Türkiye'de prezident seçkilərinin prosesinə Türkiye Böyük Millet Məclisi başladı. Bu proses devam edəcək. Heç bir yerlik rəsmi öz namizədini irəli sürməyib. Xatladım ki, şənbə günü Türkiye'de dünyəvi dövlət tərəfdarları Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın prezidentliyin mümkün namizədliyinə etirazlarını bildiriblər. Bəzi məlumatlara görə 200 min yox 370 minlik böyük bir yürüyüş olub. Və bu bir çoxları tərəfindən Prezident Əhməd Nəcdət Sezərlə Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın belə deyək, qarşıdurmasının artıq belə açıq fazaya, açıq şəklə keçməsinin də göstəricisi hesab edənlər də oldu. Hər halda biraz əvvəl Azad Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə olan mövcud vəziyyətə aydınlıq gətirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azad Radiosunun efirində yavaş yavaş mən 450 işdən sonra sona çatmaqdadır. Hal-hazırda Bakıda güclü yağış yağır və havanın necə inkişaf edəcəyi barədə də məlumat var artıq əlimizdə. Gecə və sabah gündüz saatlarında hava necə olacaq? Gəlin bu haqda məlumata qulaq asaq.
Hava haqqında.
Yağışın uzun müddətli olmayacağı ehtimalı mümkündür hal-hazırda. Gecə saatlarına sinoptiklər maksimum 7-9 dərəcə istilik proqnozlaşdırırlar. Sabah gündüz isə havanın hərarəti 11-13 dərəcəyə çatmalıdır. Şimal-şərq küləyi əsəcək saniyədə 3-6 metr sürət ilə. Həli bu qədər və salam sabahki mənəfizəli işdən sonra da eşidilmək ümid ilə. Sizinlə xudahafizləşim. Sabah digər mövzularla birlikdə belə olacaq. Sağ olun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.